Počúvate Presko.
Myslím to najlepšie, ako dokážem. Ale vyznie to škaredo.
Kto je pesimista?
Ja to vysvetlím. Ano,
ale on to pridá, on dá, že je konštruktívny racionalista.
A pôjdem síce cez humene, ale vysvetlím to.
Mne pripomínala strašne, na prvý pohľad, keď som pozeral, Petru Kvitovú. Keď dosiahne polovicu z toho, čo sa podarilo Petre Kvitovej, a rátam do toho aj tie dva wimbledonské tituly, tak by to bolo pre slovenský tenis niečo absolútne neuveriteľné.
Ty si fanúšik Liverpool, ty sa bojíš, aby z nej nebol Michael Owen.
Takže bude rád za Manchester?
Je to tak, to je presne táto, tento tvoj strach.
Nemôžem povedať, čo si ja myslím o tenise, takže nebudem odpovedať.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Slovensko má novú tenisovú hviezdičku a svet tenisovú hviezdu. Naša Renáta Jamrichová ovládla juniorský Australian Open, no a medzi mužmi triumfoval Talian Jannik Sinner. O tom, ako dopadol Australian Open a čo možno znamená pre nás, ale aj pre svetový tenis, sa dnes porozprávam s Viktorom Kishimonom z denníka SME. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Druhýkrát štúdiu, keď sa nemýlim.
Presne tak.
Sedí. No a z dramaturgického Olympu zostúpil nový komentátor kanál Plus Sport, tenisový Dominik Kríž. A konečne môžem adresovať vtipy o humennom aj priamo tebe. Takto naživo, nie len cez sklo. Ahoj.
Ahoj, ahoj. Ja som presne vedel, že začneš humenným, ale čakal som niečo horšie, niečo v tom zmysle, že som sused Harryho Pottera alebo niečo také.
Áno, tak už si začal dnes vysvetľovať Viktorovi, že prečo fandíš Green Bay Packers v americkom futbale, že to je vlastne také humenné Ameriky.
Áno, perfektné. Hneď v dvoch tvojich vstupoch spomenuté humenné a NFL. Takže to by sme mali. A niekde za tým dlho nič a potom je tenis.
Áno, blíži sa diel o americkom futbale, aspoň teda ja si to myslím. Chlapci, čo sme zažili na Australian Open? Mali sme už slovenských juniorských víťazov. Čím je možno tento úspech Renáty Jamrichovej výnimočný, Viktor? Ak je vôbec výnimočný niečím?
Výnimočný pre mňa aj tým, že som ho čakal. Že mňa neprekvapilo, že Renáta Jamrichová vyhrala, pretože bola prvá nasadená, bola najväčšia favoritka. Je super, že to zvládla. A to je asi tak všetko. No, ja neviem, čo to môže znamenáť. Do budúcnosti je tam veľa otáznikov. Odpovede nepoznáme, ale je perfektné, že má za sebou túto skúsenosť a čakalo sa to už na predchádzajúcich Grand Slamoch juniorských, že by mohla uspieť a je to veľký úspech pre slovenský tenis. Juniorský a taká dobrá skladačka, že stále vieme vyprodukovať skvelých juniorov a zároveň je to ďalší pokus pre osoby, ktoré riadia slovenský tenis, aby sa im podarilo dostať hráča, úspešného hráča z juniorky, úspešne ho previesť aj do toho dospeláckého tenisu, čo je nesmierne náročné, ale je veľmi potešiteľné, že opakovane majú takéto pokusy. Niektoré vychádzajú, niektoré menej. A tak nechajme sa prekvapiť, ako sa skončí tento pokus.
Ty súhlasíš, Dominik, že očakávaný titul v porovnaní s tými predchádzajúcimi?
A keď sa bavíme o tom, že titul vyhrala najvyššie nasadená hráčka, tak jednoznačne. Ale nadviazal by som na tie Viktorové slova o tom, že prečo je ten titul svojím spôsobom špecifický, alebo prečo je tak potešujúci pre Slovákov. A to je vlastne asi k tým posledným slovám, že veríme, že sa z Renaty podarí vychovať niečo extra. Že je to po dlhej dobe. Že po tom období marazmu, keď tých správ pozitívnych nebolo veľa, tak zrazu sa tu bavíme o juniorke, ktorá už čo to naznačila v minulej sezóne, v predminulej sezóne, alebo nejaké také tie náznaky tu boli. A teraz to svojím spôsobom potvrdila. Takže po dlhých rokoch marazmu, veď ty si spomínal, že slovenský víťaz je tak Kližan 2006, Kučová 2007 a Terka Mihaliková v Melbourne 2015. No a odtedy sa hovorilo o Benovi Prívarovi, že je talentovaný. No ale takto, že sa bavíme o Grand Slamovom šampiónovi, šampiónke vo dvojhre, tak toto to dlho nebolo, takže sa tešíme, že konečne.
Jedna z mála tlačoviek tenisových alebo vôbec tenisových prác, ktoré som vo svojom živote odrobil, boli práve po návrate z toho Australian Open, keď Terka Mihalíková prišla. Ešte stále mám pred očami to, že najväčší záčitok pre ňu na turnaji bol, že si mohla vypýtať challenge, že to bol pre ňu ako najsilnejší okamih z Austrálie. Ale teda vieme, ako sa to rozvinulo s Terkinou kariérou, že teda tie očakávania asi boli u značnej časti slovenských fanúšikov veľké a Tereza nie je, nepreniesla úplne ten drive z toho juniorského tenisu do seniorského. Tak ako veľmi môžu byť v tomto prípade podľa teba, Viktor, ľudia fakt, že istejší v tom, že toto by mohla byť lepšia kariéra?
Nemôžu si byť vôbec istí, pretože do toho vstupuje strašne veľa faktorov. Tereza mala všetko preto, aby uspela. Uh-huh. Od tej fyziognómie, čo naozaj je medzi tenistkami, zjavom je vysoká, ona by mohla hrať pokojne svetovú hru, lenže do toho vstúpili faktory ako zdravie, neúspechy, sebavedomie a tomuto všetkému a ďalším iným veciam sa bude musieť Renata vyhnúť. A či sa jej to podarí, ja pevne verím, že áno, pretože mňa jej hra očarila. Ja som proste jej obrovský fanúšik. Mne sa veľmi páči, ako hrá.
Výborný komentár si napísal na Smečku.
Ďakujem. Viem. Nie, lebo ja som tam naozaj bol po veľmi dlhom čase unesený hrou. Mne by bolo jedno, keby tam prehrala ten zápas, alebo zápasy, ale tým, ako hrala, to je niečo nové v slovenskom tenise. Ona vie podávať a vyzerá to, že ako by sa s tým narodila, že to nie je vydreté. Ona vie zahrať forehand, ona nebude pinkať do nemoty. Ona proste, a to bolo vidieť na Fed Cupe, ak sa k tomu dostaneme. A ona nemá nervy. Aspoň sa tak tvári.
Ona, alebo má naopak.
Ona bežne dá 2-3 dvojchyby a ja tam idem vybuchnúť, ale ona si to potom dá 2 sa alebo zahrá. Ona má všetko preto, aby uspela, lenže je to strašne ďaleko. Ten ženský tenis to je niekde úplne inde a preto hovorím, že bude veľmi dôležité, ako nastavia všetko ostatné, ale veľmi, veľmi jej držím palce.
Mne sa jej cesta zatiaľ fakt páči. Vlastne my s Viktorom sme viedli aj takú dišputu, že v tomto veku ešte stále sa bavíme, že do veľkej miery, do obrovskej miery tu je výchova a rodič, pojem, ktorý to celé nejako drží pokope a respektíve nejakých ľudí si držia bokom, aby sa sústredila na tenis, určite sa k tomu dostaneme. Ale že tá jej cesta sa mi fakt páči, že Ejov, čo ako medzi novinármi, medzi fanúšikmi sa na to pozeráš tak s prižmúreným okom, vôbec s zdvihnutým obočím, že keď tam teda mala nejaké prvé úspechy, zlato, dvojhra, štvorhra, tak okej. Ty si to písal v tom komentári, že keď si o tom počul, tak dobre, ale jedným uchom dnu, druhým von. A potom je tu jej vystúpenie v Bratislave, jeden rok, druhý rok, dobré výsledky, dobrá hra na jednom z tých turnajov podľa Viktora. A jednoducho tie postupné krôčiky robila a teraz je tu veľký Grand Slamový úspech, stále juniorský a to asi musíme pripomínať, že naozaj juniorský Grand Slam je špecifický, že kým oproti tomu seniorskému, keď vyhráte Grand Slam, tak asi ste najlepší na svete. A pri tom juniorskom tam je veľa aspektov. Hrali tam tie najlepšie v ten rok, hrajú tie najlepšie juniorské turnaje, alebo už hrajú ženské turnaje. Takže môžeme si to rozobrať, ale zatiaľ sa mi ten vývoj Renaty páči.
Ono, ja som si otvoril Wikipédiu ako netenisový fanúšik a teda to, čo ponúka Wikipédia, základné črty, hej. Má 16 rokov, narodila sa v Trnave, je ľaváčka, má obojručný backhand a je trénerom je Jan Matúš a na prize money zarobila necelých 10 000 eur. A to je asi tak všetko, čo ja viem o Renáte Jamrichovej a o vojne vo Vietname. Čiže keby ste ju mali opísať, tak aká je Renáta Jamrichová hráčka? Čom je výnimočná? Lebo ty si spomínal, že vlastne ťa to neprekvapilo, že vyhrala, lebo proste bola najvyššie nasadená. Teraz podľa aktualizovaného rebríčka je jednotkou medzi juniorkami, nie?
Nie, zostala treťou hráčkou.
Zostala tretia?
Aspoň to, čo som dnes pozeral.
Už je prvá.
Už je prvá? Ja som dnes pozeral, bola stále tretia, takže v pohode. No. Ale Hej, je to jedno. Pozeral som to asi o tretej.
Prvá, tretia, v podstate oboje v pohode.
Ale presne toto je, že to nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Alebo teda, fakt keď si to rozmeníme na drobné, tak teda bavíme sa tam, že či je prvá alebo tretia. Hej? Tak keď si vezmeš hračky, ktoré tam sú, pre Boha, zlomím si jazyk, Ruska Alina Kornejeva, tá má byť prvá, ale tá hrala v ostatnom roku 5 juniorských turnajov. Ona už hrá ženy. Mm. Tá vyhrala Grand Slamy v lani juniorské. Potom je tu, no a toto je jazykové okienko, Claire Ngunue, dúfam, že nepočúva presko, Američanka, ktorá zahrala 10 turnajov. No a naša Renata 17. Hej? Takže jasne vidieť, že hrala viac tých juniorských.
A myslím, že ju vo Wimbledone zdolala v semifinále alebo nejak tak. Renatu.
Presne tak. A tieto dve hráčky už v lani vyhrali Grand Slamy. Čiže teraz, keď v lani mali Grand Slamové juniorské tituly, tak v tejto sezóne už hrajú baby, už nehrali Austráliu.
No a samo o sebe to nemá výpovednú hodnotu, ale keď to dáme presne, že do kontextu s viacerými vecami, čiže to, čo som spomínal, v lani vyhrala štvorhru na Austrálii juniorskú, teraz vyhrala singla, bola v semifinále vlastne Wimbledonu a US Open singly juniorského v lani. Do toho, keď si zoberieme to výborné vystupovanie vo Fed Cupe proti Argentíne, kde sa jej podarilo dokonca výraznou mierou prispieť k tomu, že sme zdolali Argentínu.
Tam sa pýta aj Viktora, on to komentoval po dorozku.
No a keď toto všetko dáme dokopy, tak to už dáva oveľa kvázi reálnejší obraz, len asi ešte stále nie úplne reálny na to, aby si ľudia mysleli, že do 5, 6, 7 rokoch tu budeme mať svetovú jednotku v rebríčku VTA. Ale teda, že v čom je výnimočná? Lebo zdá sa, že niečo robí dobre vo svojej kariére.
Hej, ale ešte doplním Dominika, že nie je to úplne tak jedno, či je tretia alebo prvá v tom rebríčku, že nie je to nepodstatné, pretože podľa toho dostávajú karty na turnaje.
Mm. A top 10 má, nie?
Na ženské. Top 10, ale áno, ale je tam menej kariet potom. Ona, keby bola tretia, a som si to ofotil potom, ja mám strašne zlú pamäť, tak mala 4 karty na rôzne turné. Jednu na 100 tisícový, potom 75-ka, 50-ka, dve. A keď je teraz prvá, ak to teda platí, tak má 5 voľných kariet, takisto, ale 3 sú na tie s vyššou dotáciou a 2 s nižšou.
Áno, presne tak. Ja to mám, že dve karty na 80 tisícový turnaj, dve karty na 60-ky a jedna na 40-ky.
Áno, tam sú tie označenia V100, ale neznamená to dotáciu 100 tisíc, alebo je tam V75, čo hrá teraz v tej Austrálii, ale je tam dotácia 60 tisíc. Ale ide tam o počet kariet a o úroveň turnaja. Čiže o niečo
predsa. Tá karta je, že môže nastúpiť do
týchto
turnajov.
Môže hrať v hlavnej súťaži.
Takže, lebo ona teraz nemá žiadny rebríček, alebo je veľmi nízko. Mm-hmm. A takto sa snažia ITF a VTA pomôcť preklenúť to obdobie medzi juniorským a ženským tenisom, že keď si top prospekt, tak ti dajú šancu, máš limitovaný počet kariet, aby si mohol byť v hlavnej súťaži medzi ženami.
Ano. Aj to, čo hrá teraz v Austrálii, ten ženský turnaj 2 za sebou, to sú tiež len vďaka týmto voľným kartám. Mm-hmm. Ináč by nemala šancu sa dostať ani do kvalifikácie.
A už prirovnaj k tej hráčke, ktorú ti pripomína.
Ja im nepripomínala strašne. Na prvý pohľad, keď som pozeral, Petru Kvitovú. Mm-hmm. Možno je to čisto na silu tým, že je ľaváčka, ale je veľmi vysoká, tak ako Petra. Má výborný servis, výborný forehand. Slabší pohyb, priznajme to. Čiže aj tým ju možno pripomínala. Ale keď dosiahne polovicu z toho, čo sa podarilo Petre Kvitovej, a rád tam do toho aj tie dva wimbledonské tituly, tak by to bolo pre slovenský tenis niečo absolútne neuveriteľné. A to, čo Dominik hovoril, že mne sa na jednom turnaj nepáčilo, ako hrá, to je presne tými očakávaniami, ktoré máme. A aj ja, ako starý chuj, proste stále ich mám, lebo keď som jeden rok videl hrať pre mňa absolútne dokonale, tak som čakal, že o 12 mesiacov bude hrať ešte lepšie, ale neuvedomil som si, že ona mala vtedy 15 a teraz má 16.
A toto často robíme, túto chybu.
Áno.
Že exponenciálne to musí rásť, predsa, že?
A ono si to potom človek uvedomí a v zásade všetky tie zápasy, z ktorých som aj odišiel, tak vyhrala. Lebo tak to otočila nakoniec.
Choď preď aj teraz.
Áno, otočila. Ale ja som bol fakt sklamaný, lebo čakal som niečo viac, ale pritom to bolo aj tak skvelé.
To je taká paralela so Slavkovským, že všetci čakajú, že bude mať 80-bodové sezóny a potom si pozrie, že má 19.
Toto je zase úplne pre mňa úplne cudzie a vôbec netuším, čo mám od neho čakať. Možno niečo vtipné v kabine, keď povie, ale hokejovo vôbec netuším. Ja ho neviem zaradiť. Takže,
či no, to tak aj Reňa vie byť vtipná, myslím, že je to taký tenisový Slavko, čo sa týka výpovedí do médií.
Tebe koho pripomína?
Keď tu úplne, Kvitovú. Úplne sa stotožňujem s Kvitovou. Naozaj. A my sme s Viktorom sa pozerali na ten jej prvý Bratislava Open.
Keď hrala proti Šmidlovej.
Keď hrala proti Šmidlovej. A mňa na nej ako také úplne laické pozorovanie, že sme sedeli na jej úrovni, na základnej čiare. A mňa fascinovalo, ako dokázala hrať dĺžku úderov. A to bez ohľadu na to, kde v tom kurte stála, tak zvyčajne to máš tak, že tie baby sú vybuchané, sú vytrénované a keď im hráš konštantne rovnakou rýchlosťou, rovnakú dĺžku loptičky, tak oni sú ako stroj a proste to pália, majú to v ruke, to už je svalová pamäť, niekedy čisto to tam ukladajú v rozmedzi pol metra. Ale keď dáš kratšiu, nižšiu, už hrá v inej pozícii ten úder, tak ona má tendenciu zahrať stále tú istú dĺžku a zrazu trafí reklamný banner. No a toto Reňa zvládala super. Hej, dal si jej dobiehala loptičku kráčiu a v pohode to umiestnila k základnej čiare. Hrala 3 metre za základnou čiaru, stále to poslala na základnú čiaru. Že vedela s tým kurtom pracovať, mala ten kurt v oku. Vedela, no tú dĺžku mala zvládnutú úplne dokonale. A hovorím tú dĺžku, tak za tým sa skrýva to, že z akejkoľvek časti kurtu trafila tú loptu pol metra pred základnú čiaru súperke. A to som si hovoril, že wow, že taká to asi základná drobnosť, ale prišlo mi to výnimočné.
Ty si hral tenis, Viktor, neviem, či si hrával tenis, ale asi tiež, predpokladám.
Hral som, ale som oveľa slabší ako Dominik.
Tak čo to
lebo on je ľavák a zhumenné.
A vidíš, ja som ľavák.
Keby zotrval, tak tam mohol byť. Chcem sa spýtať na takú vec, že či je lepšie v tomto veku, pretože nadväzujem na Viktorove slova, že má dobrý servis, že má dobrý forehand, že nadväzujem na to, že či je v tomto veku lepšie, keď ten hráč, ten junior, vykazuje vlastne známky toho, že je, povedzme, že nadpriemerný vo viacerých činnostiach, alebo že či je v tomto prípade lepšie, keď ten hráč má proste nejakú jednu fakt, že dominantnú vlastnosť, na ktorej sa dá potom postaviť tá kariéra. Existuje na to nejaký kľúč?
Ja si myslím, že dnes už nie.
A ja si myslím, že v 16 rokoch sa špecializovať, že toto teraz ideme
robiť. Nie, že špecializovať, ale že vidíš na ňom, že tento hráč má niečo výnimočné. Hej? Že
fascinuje ma to, že ona má všetko veľmi vyrovnané. Že ona nie je, že dominujem teraz iba na podaní, alebo dominujem iba na forehande. Ona sa nebojí zahrať kraťas. Ona rozmýšľa pri tej hre, čo je naozaj v ženskom tenise unikát. To je skvelé. A ako to chcú rozvíjať ďalej, no to uvidíme, keď príde na ženské turnaje a zistí, že toto už vie tam každá 90% hráčok, to vie. A teraz ja musím byť niečím výnimočná a ešte pridať, že to, čo mi stačilo proti tej mladej 15-ročnej Austrálčanke, to mi možno nebude stačiť proti dvojnásobnej mamine Tatiane Marii, ktorá mi tam bude slajzy vracať a ja teraz čo budem robiť? Že proste, a to je všetko to, čo zistíme. A ona to tiež zistí a ak budú ľudia okolo nej vnímaví, tak ju na to pripravia. Ale to teraz neviem posúdiť.
Ale presne už tu máme tú vzorku, to, čo sme sa bavili, do akej miery je relevantný rebríček, či je tretia, či druhá, tak ak dáme bokom tie karty, tak je to v podstate jedno. Ale že tu už máme tú vzorku, že sme ju videli hrať na Slovensku tie bratislavské turné, že aj vlastne Fed Cup, teda Billie Jean King Cup, že vyhrala s Podorovskou, že vlastne vyhrala v dvoch setoch s Annou Karolinou Šmidlovou, že už hrala so ženami a vyhrala. V 16 rokoch, v 15 rokoch ešte sezónu dozadu. To je unikátne. Samozrejme teraz má tú čarovnú časť kariéry, kedy od nej nikto nič nečaká. Aj teraz sa o nej bavíme ako juniorskej Grand Slamovej šampiónke, ale príde medzi ženy a zase bude v tej situácii, že iba získať môže. A to je strašná sloboda. Myslím si, že stojíš na tej základnej čiare, máš breakball a no a čo? Ja mám 16-17 rokov, do stavu 4-4 som sa ani nemala dostať a ja môžem hrať úplne že slobodne. A na toto sa teším, kedy s takýmto nejakým nastavením by mohla hrať a to je otvorí úplne brány, myslím si, šialene vysoko.
Zároveň bude mať obrovskú výhodu, že ju tí ostatní nebudú poznať. A to bolo vidieť podľa mňa na Fed Cupe proti tej Podorovskej, keď ona sa bránila, dala jej vyšší úder a čakala, že jej to vráti naspäť. A ona sa postavila a zabila to víťazným úderom. Ona vôbec nevedela, čo má hrať tá Podorovská. Ona bola rozpadnutá, lebo zrazu jej to tam nejaká mladá 16-ročná baba, ktorú v živote predtým nevidela, zabíja správa zľava. Že, a to sa stalo však aj Ane Karolíne Šmidlovej. Prišla prvý rok, ona sa veľmi rýchlo dostala do top 30, lebo ona bola stena, všetko hráčky si zvykli a už to zrazu až tak nešlo. Zistili, že ona zasa aj nemá silnú stránku a už vedeli, čo proti nej hrať. A to bude, to je ďalšia z tých víziev, ako pripraviť Renátu na to, aby aj keď ju spoznajú, aby vždy dokázala vytiahnuť niečo iné a dokázala prekvapiť tie superky.
Ale ono to cítiš, keď sa hýbeš po NTCčku a stretávaš sa s hráčom, s trénermi, tak tie chýry idú. Hej, že je tu nejaká Jamrichová a hovoria, že keď to takto pôjde ďalej, keď sa nič neposerie, tak to je materiál na top, na top 50 určite a možno top 10. A možno toto rodičia ani ľudia z jej týmu nechcú počuť takto nálepkovať, že toto je cieľ. Ale nech si zvykajú, nech proste si zvykajú, že sú tu nejaké očakávania. Už sa bavíme o juniorskej Grand Slamovej šampiónke, toto s ňou bude už celý život. Že toto sa hovorí medzi ľuďmi, ktorí tomu tenisu rozumejú ďaleko viac. Anna Karolina Šmidlová mi to povedala, že Reňa, keď akože s takýmito údermi, že top 10. Potom, pamätám si, ja som mal tú možnosť ešte z RTVS byť na finálovom turnaji Billie Jean Kinga pred dvoma rokmi v Glasgow, čo tam sa naša dostali na finálový turnaj. A mali sme šancu byť na tréningu a Maťa Liptaka som sa pýtal, on ju tam vtedy zobral. Ju zobrali ako posledný článok toho týmu, naozaj len aby vnímala
na sala
tú reprezentáciu, na sala atmosféru, aby videla hráčky. Ona tam bola absolútne úžasná. Tej nezmizol úsmev z tváre, všetko sledovala, nasávala. V rozhovore po tréningu jej hovorím, že aha, že vedľa hrá Leila Fernandezová, čo hrala pred pár, neviem, mesiacmi finále US Open. A ona fakt sa otočila, vieš, a že naozaj, že Grand Slamová finalistka o pár metrov vedľa trénera. Čiže učila sa, nasávala a to bolo akože výborné aj zo strany trénera, že ju tam zobral. Ale on mi hovoril, že bol veľmi milo prekvapený, ako riešila situácie na tréningu. Že nedávali jej, alebo začali jednoduchými vecami, jednoduchými cvičeniami, že ako dokáže držať loptu s hráčkami, ako máme v týme. Predsa len 15-16 ročná dievča. A zistil po dvoch, troch cvičeniach, že môže pridať. Že akože môžu riešiť komplikovanejšie veci a schémy na tréningu. Že to zvláda. To veľmi rýchlo. Že aj Maťovi Liptakovi akože dvihlo sa obočie, že OK. No a potom pár mesiacov prešlo a už ju nasadil do ostrého zápasu.
A zdá sa, že to vidia nielen odborníci, čo sa týka tenisu, tréneri, ale aj marketingoví odborníci, pretože Nike jej dalo veľmi dobrú zmluvu. Má veľmi dobrú zmluvu na to, že je juniorka, údajne porovnateľnú s tou jej rovesničkou, s tou ruskou, čo už je v top 40.
Pokiaľ nebude mať percento z tenisiek.
Áno. Takže asi aj oni v nej vidia nejaký potenciál. No vidíme, že tam bude dôležité, ako sa to doma v rodine celé vyvrbí a ako to hlava rodiny celé uchopí, pretože Renáta má stále iba 16 rokov a o všetkom rozhodujú rodičia, čo je pochopiteľné. Lenže tenis nebude čakať, to je to. No, že v tenise potrebuješ byť súčasťou silnej skupiny, ktorá ti zabezpečí celý servis okolo a pomôže ti aj na úvod a ešte aj potom. No a údajne sa zatiaľ touto cestou nechcú vydať.
Že teda rodičia zatiaľ ju nechcú dať na profitenis, hej?
Nie, že na profitenis, to už v tom profitenise už je. Už teraz, keď hrá turnaj ITF a aj bude hrať viac, preto vlastne išla na juniorku do Austrálie, aby si udržala alebo vylepšila ranking, aby získala viac tých kariet a aby sa lepšie plánoval ďalší turnajový program. Takže to už je. No a teraz, čiže profička je len...
Akože pridať tomu viac?
Pomôcť tomu, keby bola súčasťou dajme tomu IMG alebo Octagonu alebo ďalších veľkých, ty by aj vedeli pomôcť s kartami na väčšie turnaje, aby preskočila možno tieto slabšie. No ale zatiaľ touto cestou sa údajne nechce ísť. Mala ponuky na stole, veľa ponúk, ale zatiaľ to otec ako hlava rodiny odmietol. Tak uvidíme, dokedy to bude trvať. No.
Ja som s ním dnes z hodou okolností rozprával a presne na toto som sa pýtal. Na tie karty, či nejaké ponuky boli. A tak ako Viktor hovorí, všetko počiarkujem, všetko je pravda. Ale by som to zasadil do kontextu, že čo to znamená pre mladú hráčku, šikovnú juniorku, keď sa jej chytí nejaká agentúra. Tak sme si povedali, že keď je top 10, alebo keď je takto vysoko v juniorskom rebríčku, teraz top 3, alebo najlepšie na svete, takže má tých kariet 5. Dvakrát môže štartovať v hlavnej súťaži na 80-tisícke, dvakrát na 60-tisícke, raz na 40-tisícke.
To funguje tak, že ona si vyberie a na tom turnaji jej organizátor na základe tej karty musí umožniť.
Ale bavíme sa teda o piatich.
Ona požiada, môžu a nemusia aj vyhovieť. A požiadať musí.
Objavíme sa o piatich turnajoch, plus sa počíta s tým, že na tie domáce podujatia v Trnave a v Bratislave, že na tieto domáce turnaje si tých 5 kariet nemusí vyničiť. Hej?
To si akože organizátor
kvázi sám postúfajme.
No. Teda.
To by len bolo, keby nepustili teda do Trnavy.
Ešte raz, vďaka tomu, že máš ranking, máš 5 kariet. Keď sa ťa chytí veľká agentúra, podpíšeš zmluvu, dohodneš nejaké percentá, ja to neviem koľko, 15 kariet na väčšie turnaje. Nie na 80 tisícky.
Ale na?
Na stovky a vyššie.
Bo tie veľké agentúry aj vlastnia niektoré turnaje. Jasné, nevieme to tiež povedať, že Renata Emrichová je stále iba Slovenka v odzovkách, hej? Mm-hmm. Že ona ten marketingový potenciál nemá. Keby bola Američanka, Nemka, má vystarané o kariéru. Absolútne, už teraz. Ale na druhej strane, áno, hovoríš 15 kariet, ale ona pre to obmedzenie vekové môže tento rok odohrať iba 12 turnajov profesionálnych. Plus tie karty. Alebo neviem, lebo je to tam veľmi komplikované, že aj tie karty, na ktoré má nárok z rebríčka, tak nie všetky sa rátajú do tej kvóty.
Dobre.
Ktorá je veková. Čiže reálne ani nevieme, koľko turnajov. 12 turnajov profesionálnych môže tento rok odohrať, keďže má 16.
Čiže viac kariet ti zabezpečí agentúra. Ale potom prichádza to, čo vlastne sme si aj s Viktorom písali, že teda ako ďalej, že čo bude ďalej, však nás to zaujíma ako fanúšikov, ako novinárov. Tak táto Renáty hovoril, že ako náhle sa zaviažeš takejto agentúre, tak áno, to super je, že sa dostaneš na väčšie, lepšie turnaje a na viac turnajov. Alebo musíš ísť aj na turnaje, ktoré nechceš hrať. Je to nejaký benefičný turné a proste marketingové veci a musíš ísť tam, lebo máš podpísanú zmluvu. A takto oni nepremýšľajú. Takto ešte stále vidí Renátu do istej miery v škole. Stále chcú mať slobodu v rozhodovaní sa, ktorý turné áno, ktorý nie. Treba povedať, že podmienky majú dobré, lebo trénuje v NTC. V tomto veku je to pre ňu absolútne perfektné. Máš tréningové podmienky, nestaráš sa, kedy trénuješ, kde trénuješ, s kým trénuješ, všetko máš. Čiže to plus bolo, že viac turnajov, lepšie turnaje, viac turnajov, ale potom aj nejaké takéto marketingové veci a od toho ju sa snažia ešte trošku chrániť a strážiť. Myslia si, že majú ešte nejaký rok, pol rok, rok času na takéto veci, takže zatiaľ povedali nie.
A je to prirodzený vývoj, ale nie? Že vlastne urobíš úspech v juniorskom tenise, podpíšete agentúra, alebo je to výnimka? Je to proste iba niečo, čo sa týka nejakých pár výnimočných jednotlivcov?
Určite sú hráči, ktorých si agentúry nevšimli, pretože v nich nevideli ďalší potenciál. Ale keď sa o Jamrichovu bijú, keď mala na stole viacero ponúk, tak môžeme to takto zveličiť, že sa o ňu bijú, tak asi tam vidia ten potenciál. Však každý, kto sa pozrie, ako hrá, tak to musí vidieť. Aj
to
napriek tomu, že
sen,
iba zo Slovenska.
A to je asi sen viacerých, nie? Že toto docieliť. Urobiť super juniorskú kariéru, povedzme, a potom sa upísať nejaké agentúre. Či práve, že tí ľudia, agenti, rodičia, neviem, kto sú za tým, si chcú vlastne tú cestu raziť úplne sami. Jak to funguje v tomto svete?
Zober sa tak, že Daniela Hantuchová hrála iba rok juniorské turnaje a potom už hrála ženy. Od 15 rokov hrála ženy. Niekto na juniorov úplne kašle. Sinnerovi sa tiež nedarilo. A nemyslím si, že to takto kalkulujú napríklad. Ako, že Renata ja napríklad, snažím, že ako by keby... kalkulovali, že ak uspejem, tam práve, že idú cez... Chce uspieť, aby mala tie karty, aby mohla hrať a neriešiť tie benefity, ktoré môže mať z toho. Preto aj otec to teraz brzdí. Mm-hmm. Ja to, ako na jednej strane mi je to sympatické. Nemám deti, ani nebudem mať deti, takže neviem, čo by som robil ja na jeho mieste. A určite vie, aké zradné je to prostredie, mm-hmm. profesionálne, tenisové, ženské. Komu veriť, komu neveriť. Nezávidím im to rozhodovanie. A z každej strany teraz budú cítiť tlak. Ale myslím si, že slovenská verejnosť si zaslúžila jedno video z Austrálie, kde by Renata povedala, že som veľmi šťastná a veľmi sa teším a ďakujem vám za podporu. To je to minimum, čo by mohla urobiť.
A nič, hej?
Absolútne nič. Ani len pre stránku oficiálnu tenisového zväzu, čo mi príde už... Že...
16-ročné dievča, ktoré ešte nie je mediálne zdatné. Že takéto niečo sa robí, že toto patrí, že to je súčasť jobu. Nikto, Miška Grendelka s ňou nie je, aby také niečo zabudla.
To je jedno, ale teraz s tebou nebudem súhlasiť v tomto,
tak a tam sú ľudia v tom týme, ktorí by na to mali
mediálne myslenie. nezdatné, to je jedno, ona to za zadanie kvázi mala, ale nebolo proste schválené, takže ona vie robiť videá na Facebooky a teda na Instagramy, však to teraz môžeme sledovať, ale neviem, že či lebo takto by vybavila všetkých v zásade a mala by pokoj. Treba rozmýšľať aj takto, vieš?
Čo musí teraz urobiť NTC ideálne v jej situácii, aby jej pomohol v tej kariére? Čo by mal, povedzme? Lebo teda sme na nejakom rozhraní, že teda nevieme, čo rodičia, rodina momentálne rozhoduje. Má niečo robiť NTC? Má sa nejako proste pobiť o to, aby sa tento talent dostal do... nejakého lepšieho prostredia. Na kom je teraz ťah?
Dobre zvoliť turnaje. Na ktoré turnaje tie karty asi uplatňa? Tie domáce slovenské, jasné. A potom rozhodiť to nejako slušne. To, čo sme hovorili, ona je v zlatom koči. Akože to, čo NTC, ten projekt NTC a to, čo to má splňať, tak pre 16-ročnú talentovanú juniorku je to úplne geniálne.
A potom začnú problémy.
Ja by som to tiež len povedal.
Ale pôjdeš.
Tiež by som to len komentoval tak, že už to len nemôžu pokaziť. Ale čo majú urobiť, aby to bolo lepšie, to si ja vôbec netrúfam povedať. Teraz je naozaj zvyknutá iba na víťazstva, tak uvidíme, čo príde, keď sa tak dariť nebude. Ale musia sa aj vyhýbať zranenia. Proste to... Ak bude zdravá, podľa mňa, tak to dá. Hlavu má... Neviem, no.
Vraj majú veľmi dobré.
Strašne smutná atmosféra, kde s tou rozhovorom. Čo urobia rodičia hlavu?
A to Viktor je pesimista. To všetci o ňom vieme. Viktor
ja
je hrozný.
Ja som pesimista teraz, keď ty kokos.
Viktor je v tomto smere hrozný. Mám chuť niekedy. Pokáve s ním, idem na ďalšiu kávu.
Ale však máme toľko príkladov, to, jak sa to celé vždy pokašľalo z rôznych dôvodov.
No, tak... Asi môžeme povedať, že vlastne aj keď je v NTC, tak nejaké tie svoje podmienky, v čom vyrástla v Trnave, si ona priniesla do NTC. Ten tréner, Jan Matúš, prišiel s ňou do NTC. Má svojho kondičáka v Trnave. Čiže využíva výhody NTC. Trénuje v Trnave. Myslím, dvakrát, trikrát do týždňa chodí do NTC kvôli sparingom. Že nie je to také, že úplne zmenila ten tréningový proces prechodom do NTC, kde je aj už dlho, alebo od 13 rokov, že si zachovala to, čo funguje. Čiže odpoveď na tvoju otázku obklikov, len pokračovať asi v tom, čo je. Nejako meniť, to my nevieme. Na to sú tréneri, ktorí dokázali priviesť hráčku v takom veku, vyrobiť hráča v takom veku, prevziať, niekam posunúť ďalej. Čiže to my ti nevieme dať odpoveď, ale uzavriem to číslami. Z 40 víťaziek juniorských Grand Slamových turnajov v období, som sa pozeral, 2010-2020, nech to je nejaká vzorka, tak 40 rôznych víťaziek týchto Grand Slamov, 33 z nich to dotiahlo do top 100. Uh-huh. Čiže ty si sa bavil, že v akom časovom horizonte Grand Slamová juniorská víťazka bude svetovou jednotkou, to nikto nevie. Je to viac nepravdepodobné ako pravdepodobné.
Logicky.
Ale teda, keď sa bavíme o stovke, tak hovorím, z tých 40, 33 sa dostalo do stovky.
Ja to uzavriem predsa ešte jednou otázkou. Čo teraz povedzme, že so seniorskou reprezentáciou a teda s Fed Cupovou reprezentáciou zvyšovať na ňu ten náklad a začať ju zapájať?
Ja si myslím, že v tomto máme absolútne skvelé šťastie, že tam je Matej Lipták. On vie najlepšie, čo má robiť. Mm-hmm. Ja ho považujem za jedného z najlepších trénerov na Slovensku. A presne, on vie, čo má robiť. On si pozrie ten tréning a on vie. Mm-hmm. Čiže ja to nechám absolútne na ňom a mu dôverujem urobiť to, čo je najlepšie určite.
Ty si fanúšik Liverpoolu, ty sa bojíš, aby z nej nebol Michael Owen.
Takže bude rád za Manchester?
Že ju pretrénujú v mladom veku, že naložia viac na chrbát, než zvládne uniesť. Však je to tak. To je presne táto, tento tvoj strach.
Nemôžem povedať, čo si ja myslím o tenise, takže nebudem odpovedať.
Čiže keď mlčíš, tak vlastne hovoríš, čo si myslíš o
tenise. Ja som tu za rádového tenisového fanúšika, ktorý má povrchné otázky a čaká naozaj dobre zdôvodnenie. A jedna z tých povrchných otázok je, že ako zabezpečíme to, aby z nej nebola nová Terka Mihalíková v tom najlepšom zmysle slova, nechcem v žiadnom prípade haniť, ale že teda aby z toho, že bola juniorskou šampiónkou, sa dostala do toho, že bude povedzme v top 50 a bude tam pravidelne a udrží sa v nej a nebude to iba nejaká sezónna návšteva. Z tohto duchu sa pýtam aj na ten Fed Cup, že teda, že či ju teraz ako popri tom jej, ako si ona rieši tú svoju indie kariéru, jej pridávať povedzme v tom Fed Cupe a začať na ňu nakladať viac vecí, viac úloh, viac zodpovedností.
Ocima 16. Podľa mňa tenisovo super. Mm-hmm. V reprezentáciu na ňu dohliadá perfektný tréner. Mm-hmm. Očividne je s ľuďmi v týme, ktorým dôveruje, je to v pohode. A možno také prianie a to, čo, okolo čoho tu tak na špičkách našlapujeme, že teraz sa to zmení. Média budú viac zvedavé, príde nový tlak, prídu žiadosti o rozhovory. Jednoducho to prijať, že nebojovať s tým, nevytvárať si z toho problém, že pre Boha zase nás otravujú a ja mám trénovať. Jednoducho nájsť si v tom systém to, čo Viktor naznačil, proste vypustiť von jedno video v kľude na izbe večer, nahrať sa, ďakujem všetkým, rozposlať na Slovensko zväzu, vybavia všetky médiá, naučiť sa robiť s médiami. Ako tenisovo je o ňu postarané dobre a teraz prichádzajú tie veci okolo kurtu a nebrániť sa tomu. Jednoducho je to zase ďalší step, ďalší krok.
A to je presne to, čo sme si písali vtedy, že ide o nastavenie a dodržiavanie pravidel. A ja si nemyslím, že by nejaký slovenský novinár niekedy porušil nejaké pravidlo, ak sa niečo dohodne, tak bude platiť. Proste je tlačovka, Renata je k dispozícii vtedy a vtedy, ale zásadne, na druhej strane tiež nerobiť nejakú sklenenú bábiku, panenku, že Pane Bože, len nám na ňu necinknite, lebo sa nám rozpadne. Proste normálne tak, ako to báby zvládajú, tak to zvládne aj ona a všetko je nastavené tak, aby to fungovalo. Čiže ľudia na zväze vedia, čo majú robiť, takisto to vedia tréneri, takže nastavia sa pravidlá a každý ich bude dodržovať a vtedy bude všetko v poriadku.
Dotkneme sa Slovákov v tých seniorských súťažiach. Boli dvaja, že? Šmidlová a Klein.
Áno. Párik sme tam mali, no.
No, aj o nich sme sa teda dosť rozprávali, že teda sú možno, že to inteligentnejšie z našich športovcov, opäť raz v najlepšom duchu. Anna Karolina Šmidlová, teda veľmi ťažký, prvý žreb, teda prvého kola s Kokou Goffovou 6-3-6-0. Lukáš Klein asi zaujal viac práve tým, že Zverev po tej 5-setovej bitke povedal, že to bol neuveriteľný zápas a že pokojne tu mohol stáť pri mikrofóne Lukáš a on mohol baliť kufre. Tak čo sme videli v podaní týchto dvoch, Viktor?
Kaju som nevidel, takže ja som nevidel nič v jej podaní.
Bolo krátko na kurte, ako sa zdá. No.
A kvôli Lukášovi som prebdel tú noc a veľmi rád som ju prebdel. Bolo to skvelé a chýbalo tak málo, aby sa postaralo o veľké prekvapenie a naozaj jemu vtedy chýbali skúsenosti z takýchto zápasov. Nič iné, to sú tie zápasy, kde rozhoduje skúsenosť. Nič iné tam nerozhodovalo. To je v správnom momente zahrať správny úder, správne sa rozhodnúť. to sa mu nepodarilo, ale zanechal absolútne podľa mňa výborný dojem a keby na tom vedel stávať ďalej, tak by to pre jeho kariéru bolo veľmi povzbudivé a pozitívne.
Kaja Šmidlová, ťažký žreb, 0636, jasná. Lukáš Klein, myslím to najlepšie, ako dokážem. Ale vyznie to škaredo.
To máme tu radi. Kto je pesimista?
To ja to vysvetlím. Ano,
ale on to pridá, on dá, že je konštruktívny racionalista.
A pôjdem síce cez umené, ale vysvetlím to. Koľkokrát potrebuje si dokázať, že úderovo herne má na to, aby hral takéto zápasy s top hráčmi. Tsitsipas, Davis Cup, chválili sme ho tu. Pár týždňov, pár mesiacov, Zverev, 5 setov, vyhrá v tiebreaku. Koľko vyhral v tiebreaku? V absolútnom 9-7 v tiebreaku vyhral Zverev. Hej, že trošičku. Koľko takýchto dôkazov Lukáš potrebuje, aby si to v sebe nejako uvedomil, že má na to, aby hral takéto zápasy. A preto to, že prehral so Zverevom v 5 setoch, to, že Zverev sa o ňom chváli hodne na tlačovke, vyjadri, že pokojne tu mohol byť Lukáš. To sú také pekné omačky, ktoré hovorí víťaz, ktorý zarobil, ktorý vyhral, ktorý ide ďalej. Lukáš prehral ten zápas. Takže bodka. A teraz som zvedavý, čo príde. 4 najbližšie turné. Čo teraz to s ním urobí? Už v tej situácii bol. S Tsitsipasom následný zápas prehral. Áno, je tu nová situácia, že on príde na ďalší turnaj a on bude ten, že to je ten, čo Zvereva dotlačil do tiebreaku alebo do 5 setov. S tým sa naučiť treba pracovať. Zase. Hej. Koľko takých zápasov bude potrebovať? A zase, rozprával som sa s ľuďmi z NTC, že Lukáš, keď všetky veci ti ukazujú, že úderovo je na tom fantasticky. Nadpriemerne. A všetky veci ti ukazujú, že asi musíš trošku pracovať na hlave, lebo ja strašne neznášam to kliše, že je to v hlave, je to o skúsenostiach. To je také kliše, ale čo je za tým? Však ja to chcem zlepšiť a ty mi povieš, že je to v hlave, no ale ako to zlepším? Tak asi sú tu športoví nejakí psychológovia, mentálni kouči, naznačujem úvodzovky, ale že Lukáš týmto smerom nechce ísť. Že on, to ako je inteligentný, ako sa o ňom bavíme, že je premyšľavý, hlbavý typ a fakt, že inteligentný človek, rozhľadený, tak sa pozera skepticky na takýchto mentálnych koučov a športových psychológov. A že to odmieta. Uh-huh. Suma sumárum, keď si to tak zhrnieš, tak mne to vychádza, že Lukáš Klein neurobil všetko preto, aby sa zlepšil. Keď odmieta túto cestu, nevyužiť mentálneho kouča, nevyužiť športového psychológa. Keď nefunguje jeden, skúsim druhého, skúsim tretieho, ale skúsim to. A keď mi povieš po piatich, že ani jeden, tak OK. Ale keď ty to a priori odmietaš, tak pre mňa je, že neurobil si všetko, aby si v tej stovke bol. Aby si hral pravidelne zápasy so Zverovom a vyhrával ich.
Na toto nadviažem. Ináč ja som v živote takto Dominika nepočul rozprávať.
Lebo som sa násral.
Ja som nežmurkol.
A to je úplne wow. To ani strihať nebude.
Jeho, škoda za pískom, ja hovorím.
Nádherné to bolo. Ja,
Debil. Ešte niečo povedal, sa budem vydýchať.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Ja veľmi nerád robím rozhovory s Lukášom Kleinom, lebo ja si pripadám trapný, keď sa ho pýtam tie naše trapné novinárske otázky. Tak aký to bol zápas a čo? A kde bol zlomový moment? Lebo jemu to príde strašne triviálne a nepodstatné. No čo ti mám na to odpovedať? Teda on vyká stále. Čo vám mám na to povedať? Ako ty vole, však povedz to, čo chceme počuť a vybavne, nie? Ale že on to nevie tak rozobrať. Mm-hmm. Ani, alebo vie, ale nechce o tom rozprávať novinárom. Že tu a tam sa necítil dobre v tom momente na kurte, v tej situácii a tak. A preto je aj pre mňa Lukáš taký nečitateľný, veľmi taký tvrdý oriešok a neviem, že v tom Davis Cupe v Grécku to bolo jasné, že on tam začal chytať krče práve, to bola psychika. To nám Tibor potom hovoril, že on proste on videl, že má modré pery, Lukáš. A to je všetko psychika, že to bolo... Čiže ak on tento svoj blok sebe nejakým spôsobom prekoná a dá na rady Dominika Kríža, že aby to aspoň vyskúšal...
Na čase.
Tak tiež by to mohlo byť prospešné. A v zásade má vedľa seba tiež rovnako inteligentnú holku, ktorá by mu v tom mohla pomôcť. Mm-hmm. Čiže...
Ale hýbete sa v tom prostredí, minimálne teda poznáte tých ľudí, robíte tie rozhovory. Povedzme, že poznáte mentalitu tenistu, poznáte mentalitu viacerých tenistov, viete, ako fungujú tréneri. Čo je za tým? Je to strach z toho skúsiť niečo nové? Alebo mne teraz tak napadlo, že či on náhodou nie je spokojný s tým, že sa živí tenisom bez stresu, bez nejakého väčšieho stresu. Otázne je, že či tie výsledky, ktoré sú pravidelne také, že už na hrane toho, že niečo urobím a napokon aj tak padnem späť do toho istého, nie sú úplne odpovedou na ten bezstresový život, ale že či toto náhodou nie je to tá pohodlnosť toho. Čo si ty myslíš, Dominik, že to je, alebo aké máš ty indície, že by to, čo by to mohlo byť?
Ja mám stále Lukáša ako chalana, ktorý chce sa zlepšovať. Mám ho v tej kategórii, že sa chce zlepšovať. A keď sa pozeráš na tie údery, že sakra, ten nie, že nechce, však Zverev povedal, že kúkal na lopty. Že to tam lejzre lietali okolo neho. Tak keď ty dokážeš hrať takto rýchlo, takto skvelo, že sám si urobíš tie body, tak kurník, akože to není o tom, že ja vyhrám iba vtedy, keď súper akože poserie zápas. Že ja, aj keď súper hrá výborne, tak ja viem vyhrať. A keď raz na to mám zbrane a nefunguje to, tak tá odpoveď je niekde nad krkom. A preto ma to rozčuluje, že všetky veci ukazujú, že tade to sa má ísť za úspechom a my nejdeme po tej ceste. On nejde po tej ceste.
A čo si myslíš, že to je? Ten dôvod.
Že sa... že je ako ja. Že sa zdráha urobiť zmenu. Že má problém vybočiť z nejakej...
Čiže komfort.
Hej. A strašne som nahnevaný teraz aj na seba, lebo sa v ňom vidím. Takže...
A ty si tú zmenu spravil.
No ale... Chápem ho. A preto mu tak na diaľku akože vysielam, Lukáš, strhni ten volant, vymeň koľaj. A skús niečo nové.
Veď skúša, má nového trénera, tak uvidíme, ako to zafunguje, len tam si tiež myslím, že...
A čo sa bavíme o tenisových veciach?
Dobre, ale keď to zoberiem, tak Karol Kučera mal rovnaký problém ako Lukáš Klein, takže neviem. Ale nemyslím si, že problém je spokojnosť, respektive uspokojenosť. On nemá byť prečo. Zarobené nemá. Takže chce, veľmi chce.
Čiže? Pícha? Komfort?
To je presne tá... dvojsečnosť toho Národného tenisového centra. Tam zakapalo mnoho tenistov tým, že sa presne tým, že mám ten vankúšik, mne v živote ma stade nevyhodia, lebo som jeden z mála, ktorý splňa kritériá, hej, a držia ho tam. Čiže on neviem, ako má postavenú zmluvu, možno niečo naspäť odvádza, pár percent, ale akože z tohto pohľadu je o neho kráľovsky postarané. Neverím, že si trénera platí zo svojho. Karola Kučeru by určite z toho, čo zarobí, nezaplatil. Čiže v tomto pohľade môže byť spokojný. Nevisí nad ním ten...
Damoklov
ako
meč.
To máme radi, presne.
Tu bude tá odpoveď. Absolútne.
Že nemusím zarábať, nemusím sa nahať, nemusím vyhrať. Nie som nútený, lebo niekto to za mňa zaplatí.
V tejto chvíli
a ja budem mať o týždeň novú šancu.
Tak. No. Čiže... Uňho to NTC, dajme tomu, možno nefunguje úplne správne, pretože presne tak, ty cestuješ na druhú stranu zemegule a máš breakball a nevyužiješ breakball, mrzí ťa to, OK, ale v inej situácii je hráč, ktorý nemá ten vankúš v podobe NTC, keď si to v lietadle zráta, čo ho stojí ten trip, tak kurva, akože pri tom breakballe necháš dušu na tom kurte, hej. A hráš s týmto vedomím, lebo ináč predeláš boty. Tak určite hráš ináč, keď vieš, že ťa to stojí v 10 000, sa bavíme o tom. Hej. A keď bavíme sa možno o Lukášovi, že možno má problém urobiť to rozhodnutie, tak mne sa v tomto smere páči, aj keď teraz sa to možno asi nehodí povedať, že Alex Molčan, ktorému sa teraz nedarí, on to rozhodnutie sa nebojí urobiť. A on mi to hovoril o NTC, že on keď tam tak dlhé roky nejako pôsobil a že bol na štartovacej čiare s Tsitsipasom a potom videl, že Tsitsipas hrá o Grand Slamy a Alex hrá v NTC, tak si povedal, že to NTC ako keby sa demotivovali. Však on nič neuhral, ani ja teraz nemusím nič uhrať. A áno, teoreticky sa majú ťahať hore, mm-hmm, ale oni sa nemotivovali. Však neprichádzali výsledky, tak také to bolo letargické. Také, že však ďalšia sezóna za nami. No tak ďalšia a ďalšia. A on sa nebojí urobiť zmenu, že teda nejako sa dohodol ten Vajda. Vajda skončil, Bekis, teraz najnovšie už ani s Karolom Bekom nepokračuje, uvidíme, čo bude ďalej, možno zle načasovanie, možno pred sezónou to malo prísť. Ale to rozhodnutie urobil. A áno, možno si o mesiac, dva vyhodnotíme, že bolo zle, ale to rozhodnutie urobil a potom urobi ďalšie, keď to nebude fungovať. Ale robí rozhodnutia. To, čo Lukáš nerobí.
A uvidíme teraz, Daviska brajú na Antuke, to tiež pribrzdí rozbeh sezóny, potom ide na veľké turnaje do kvalifikácií, neúspeješ v Dubaji, v Dohe a máš do Ameriky s tým, že si nič neuhral. Ešte tam má nejaký challenger niekde, to mi príde úplne bláznivé, leteť kvôli jednému challengeru do, ani neviem, čo to je, neviem, niekde do Ázie. Neviem, prečo to takto vymysleli, ale tak oni vedia. A môže sa stať, že do marca nevyhrá ani jeden zápas, že do konca marca. Lebo bude hrať silné kvalifikácie na veľkých turnajoch. Mm-hmm. Čo tiež Lukáš nie je ten, ktorý ho vplýva sebavedomím. A teraz, keď si uvedomí, že super som zahral v Austrálii, ale ak sa to stane, hej, nemusí sa to vôbec stať a môže uhrať v Miami alebo v Dohe, môže uhrať štvrťfinále, semifinále a bude v stovke pomaly, hej. Takže, ale ak sa to nestane, Viktor pesimista, hej, tak môže byť celkom problém so sebavedomím sa znova naštartovať. A tam, keby si na Lukášove zápasy vlaňajšie alebo celú kariéru na každý zápas natypoval, že bude trojseťák a dal to za 100 euro, tak za sezónu nie si minuse. Mm-hmm.
Ja to mám, Viktor. Lebo ja viem, že Viktor takto nadáva na trojseťáky.
Nenadávam, ja to na ňo dávam. Nie za 100 euro, lebo zatiaľ nemám oné to zdroje, ale to je tutovka. Mm-hmm. On nevie uhrať zápas na dva sety. Lebo furt má nejakú pauzu v tom zápase, nejaký blikanec alebo voľačo, neviem.
V minulej sezóne odohral 67 zápasov a z toho 30 trojseťákov.
Tak by som bol v minuse?
Ale teda do kontextu, hej, je to 45%, ale ten hneď za ním v rebríčku, iba o jednu priečku nižšie, 36% trojseťákov. Čiže je tam rozdiel, že jedna priečka v rebríčku, ale výrazne menej.
On sa musí na každé víťazstvo totálne nadrieť, no. A nemusel by.
A pritom stačí tak málo a zohnať si psychologického trénera. Však my vieme, jak to je. Však...
Počúvajte nás, chlapci, dievčatá. A bude vám dobre.
Poďme k hriešníkovi z Talianska. Jannik Sinner. Hriešník len preto, že to je preklad jeho priezviska. Nie, že by bol nejaký delikvent. A Alcaraz, 20-ročný, svetová jednotka, Sinner, 22 rokov, vyhral Australian Open, tak už konečne teda nastala tá generačná výmena? Konečne sa to stalo?
Je to tu? Homer Simpson s tým zvončekom?
End is near?
Áno. Je to tu, aj keď som čítal na Enku, pán Kukal hovoril, že
Federer sa nahneval a ide trénovať.
Že Djokovic ešte ho netreba odpisovať. No ale aj keby vyhral dva Grand Slamy v tejto sezóne ešte, ja hovorím, že je to tu. Je tu výmena stráži.
Ja sa teším. A zvlášť, že to...
To je iná otázka.
A zvlášť, že to uhral Sinner a že to takým spôsobom uhral. No. Ale verím aj pánovi Kukalovi, že ešte by som toho starého pána neodpisoval. Teda nie pána Kukala, ale Djokoviča.
Ale je to, vy ste to tu riešili v predchádzajúcom tenisovom presku, pozorne som počúval vtedy. Števo to hovoril, že keď sa to striedanie stráži, to odovzdanie pochodne čakalo Zverev, Tsitsipas. Mm-mm. Alcaraz, Sinner vyzerajú byť lepší.
Noví pištolníci došli do mesta, hej?
Vyzerajú byť brutálni teda, no.
Sinner zvládol ten finálový zápas brutálne, prehrával 0-2 a potom to otočil. Čiže vyzerá, že hlavu má v 22 rokoch dobre našrobovanú, keď to tak poviem. Človek, ktorý dokonca dosť dlho sa rozhodoval o tom, že či vôbec bude tenistom, ale napokon teda vyhralo. Ja som čítal taký rozhovor, tuším, že vy ste to mali teraz na Športnete, že vlastne jemu sa oveľa viac páčil ten tenis preto, že to je hra a keď urobí chybu, tak si vie nájsť cestičku k víťazstvu, kdežto v tom lyžovaní, keď urobí chybu, tak je veľká pravdepodobnosť, že nepríde prvý do cieľa.
A keď urobíš chybu, tak kúrnik zásto trvá sa vytrepať hore a no, napraviť tú bránu potom.
To koleno.
Čiže keď teda nadviažem, tak čom je Sinner, povedzme, iný, lepší ako tí, ktorí mali byť tí, čo prevezmú tú pochodeň a ukončia?
Tam nech hovorí mladá generácia.
Nemáš pocit, že je to úplne, že Djokovic 2.0? Že nová verzia Novaka? Že absolútne strojový, perfektný pohyb po základnej čiare, dokonalý forehand, backhand, švíha to, lieta to. Priznám sa, že ja keď ho vidím hrať, a v súvislosti s tou lyžiarskou minulosťou, ja som sa pristihol zo 3-4 krát, že ja by som zaplatil za to, aby som videl jeho kondičný tréning, aby som videl, aký on má balans, aký on je pohybovo nadaný, ako vyskočí na medicimbal a udrží sa tam na jednej nohe. On vyzerá strašne ako nenápadne tintitko, nič, ale za
to tým... Podľa mňa na Instagrame také video bude, to ani platiť nemusíš, podľa mňa.
Ale za tým musí byť strašne veľa roboty, obzvlášť, keď ešte bavíme sa fakt, že o tej lyžiarskej minulosti, že to, ako on vyzerá absolútne v pohode v šialených stavoch, v šialených pokročilých štádiách tých zápasov, dobre sa na ňo pozerá.
No, mne sa vybavuje, keď som v minulosti pozeral, ešte keď začal na Challengerovej túr, on bol také chlapča, len dlhé nohy, dlhé ruky, vlasy také kadejaké. Keby si videl, ako ho poobliekaný, on mal normálne tie kraťasy až po brucho, hore vyťahnuté a pritom ešte dlhé dole po kolená, aby zakryl tie hrče namiesto kolien. A hral on ako toto deculo, čo chce, vieš. Ale bojoval, makal. Fajn. A toto, čo predviedol, mne sa to páčilo, ale znova mi písal po zápase Dominik Hrbatý s tým, aký bol nadšený, že on v živote nevidel lepší piaty set, že to bola nový level tenisu, že to bolo ako na PlayStation. Mm-hmm. A ja som mu napísal, že vidíš, a mne sa to práve preto nepáčilo.
Čo chceš? Čo chceš ešte?
Ja nemám rád dokonalosť.
Čiže ty máš rád živelnosť, aj?
Nemám rád dokonalosť. Proste tam, presne ako PlayStation, doprava, doľava a bieli proti sebe. Čo je... Ale na takej úrovni, že naozaj, aj Dominik mi to potom vysvetloval, alebo si myslel, že ja tomu nerozumiem, hej?
Aj ja si to myslím.
Že, ale v tej rýchlosti sa nedá nič vymysleť. To bolo dokonalé. To bolo absolútne... Oni hrali všetko na miliontinu sekundy. Keby zahral neskôr, tak to ide do štvrtého radu, že tam by ani Federer nemal čas na to, aby zmenil rytmus vo výmene. Reku, Dominik, ja to absolútne chápem, beriem, podpíšem to všetkým, ale mne sa to nepáči. Teda, nepáči. Neužijem si to tak.
Jak Titicaca Barcelona, nie? Že ono to bol síce efektívny systém, ale veľa ľudí to nebavilo, lebo to bolo nudné. Objektívne.
Je to dokonalé, keď hrajú tie dlhé výmene. A naozaj, ja to vnímam, že vidím niečo špeciálne, ale nič to so mnou nerobí. No. Mm-hmm. Neviem. No. Nemal som rád, priznám sa, nemal som rád hru Rafaela Nadala strašne dlho. Až potom, keď zostarol a pochopil, že musí hrať inak. Mm-hmm. A začal to tam slajzíkovať, začal zahrať kraťas, začal hrať uhly a ja, že toto ma baví. Keď už pochopil, že už to neuhrá, už to neubehá, iba ako hral, vo finále proti... Teraz si už nepamätám, či to bolo presne Australian Open, či to bolo proti asi Medvedevovi, keď začal hrať slajzované backhandy na Medvedeva. Nič iné mu nehral. To bolo krásne.
Len 8 hráč, čo otočil vo finále Grand Slamu z 0-2 na 3-2.
A toho? Australian Open? Či
finále Grand Slamu.
Grand Slamu. Okay.
Najmladší víťaz Austrálie od Novaka Djokoviča 2008. A žeriem ho. Naozaj, akože to, čo predviedol v štvrtom sete, 7. hra, 3-3 na servise Sinner, čelil breakballu, prehrával v tom game. Neboli dva breakbally, ale stále prehrával, jeden breakball tam bol. Dve esa. v tom plnom kotli, večer, celý svet sa na teba díva, štvrtý set doťahuješ. Čeliš breakballu a ty tam urveš eso. Normálne, že zaťatá pésť a potom všetky tie ovácie. Tá ťarchá okamihu, že teraz, alebo ideš domov a 22-ročný človek sa postaví a utrie eso. Strašne rád by som použil vulgarizmus, ale nemôžem.
Lebo si nepoužil už dnes.
A potom druhé. A zakončil ten GMS-om. A si hovorím, že ty si frajer. Toto, ja presne tento príbeh mám strašne rád, keď sa očakáva od teba a tretí a down, to Maťo, tretí down.
A ďakujem, konečne som aj ja tu.
Tretí down v NFL. Keď sa od teba všetko očakáva, že teraz je tá chvíľa, musíš sa predviesť a on vtedy vytiahol dvakrát nechytateľný servis. A Medvedev nič, len sa presunul do ďalšieho rohu.
A servis je jeho najsilnejšia zbraň? Dá sa to povedať?
Prišiel Darren Cahill, on trénoval na ženskom okruhu Simonu Halep. A prišiel on a začali pracovať na servise. Viac si ním otvára kurt. Nie je to iba priame rýchle, dá tam trošku rotácie. Nie, že kick, ale pod väčšími uhlami to triafa. To, čo vzhľadom okolnosti vraj chce robiť aj Kajo Kučera s Lukášom Kleinom, čo na tom pracovali. Takže zlepšený servis a ukázalo sa to. Akože fantasticky. V tom okamihu, kedy ho potreboval, vytiahol dva nechytateľné servisy a klobúk dole.
Mne sa najviac pozdával, alebo ja ho mám rád preto, ako sa správa na dvorci a napríklad v tom finále prehral prvý sedlatko, v druhom bolo 1-5, breakol ho naspäť, teda jeden break získal naspäť na 2-5, išiel si sadnúť a mal zaťatú pesť. Prehrávaš 3-6, 2-5 vo finále Grand Slamu a ty ideš si sadnúť a zaťatá pesť. Žiadne, že sa vzdávam alebo niečo. No dobre, no tak som mu zobral jeden servis. Ale on stále v hlave veril, že môže vyhrať. A preto vyhral. Mm-hmm. A to je presne to, čo chýba možno Lukášovi, že on by dobre, tak som ma brekol naspäť, idem si sadnúť, uvidíme, čo príde ďalej. Ale on si išiel sadnúť s tým, že to nie je koniec. Mm. Že to je... A naozaj, akože on tú hru strašne zlepšil a ten servis najmarkantnejší asi, áno.
Dobre, čiže zhodli sme sa, že Djokoviča ešte neodpisujeme napriek tomu, teda, že prišiel o 33 zápasovú šnúru výhry.
To možno si nejakú zázračnú medicínu bude mať. Nejaký liečiteľ ho postaví na nohy.
Ale tu sa mne otvára, som veľmi zvedavý na to, aká bude tá posledná kapitola. Lebo akože, asi sa zhodneme, že keď nie je koniec, tak začiatok konca.
To je vždy, nie?
No ale teda...
Keď sa narodíš, už umieraš.
Ty koľko, sami pesimisti dnes. Tuto.
Realisti, konštruktívni realisti.
Ako končil Federer? Ten hovoril výbornú vec, že aj keď už začal prehrávať, aj keď už bol výrazne starší od ostatných, ešte sa vypol k tomu veľkému finále práve v Austrálii 2017, že on tak ľúbil ten šport, tak miloval ten tenis, že išiel na ten kurt aj s tým, že môže prehrať aj s výrazne slabším hráčom, no-name-om, hej, ale má rád tú súťaživosť. Miloval ten tenis. Novák je podľa mňa v tomto iný. Nepoznám ho. Poznám ho tak, ako my všetci, iba z obrazoviek. Hej, dlhé roky, ale len s kurtov, cez televízny prenos. Novák podľa mňa má radšej vyhrávanie ako samotný šport, ako samotný tenis. Radšej vyhráva ako hra. A keď teraz nebude vyhrávať, keď dajme tomu, že sme niekde na konci, na sklonku a prídu všetci tí hráči, čo vlastne sme videli aj na tomto turnaji, že sa tam trápil s Echeverim, síce toho vybal v troch setoch, ale s Popirinom na 4 sety, s Prizmičom na 4 sety. S takýmito hráčmi, čo on sa s nimi nemôže rovnať. A oni mu vezmu set 1, 2. Aký bude? Čo bude robiť? Ako to bude znášať, keď on, to čo si o ňom myslím, teda, že on chce vyhrávať. Mm-hmm. A videli sme ho, vieme, akú má odvrátenú stránku, hej, že proste nie je dokonalý ako Federer, ale tak to je chodiaca anomália vo vesmíre. Že aký bude, keď už nebude tak dominantný? To som zvedavý a aj na to sa teším.
No ja si myslím, že on teraz všetko robí preto, aby vyhral Olympiádu. Tomu jediné chýba. On urobí všetko preto,
Ježiš, skoro ma zrazil.
Aby vyhral Paríž.
Ja som bol, mal som šťastie byť v Tokiu. Aj som komentoval ten zápas, keď prehral so Zverevom. A potom som sa niekde tam vzadu pohyboval okolo tribúny. Kokos, nejaký trulo srbský ma skoro zrazil. A to bol Djokovič.
To bol ten najväčší, ten srbský trulo zo všetkých.
Teda, nebol to Trullo, bol to dosť akože frajer. Najväčšia osobnosť olympiády v Tokiu. Z ktorou
si sa zrazil.
Ale normálne ma vysypal skoro vedľa chodníka.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Ženský pavúk, Arina Sabalenková obhájila minuloročný titul. A napriek tomu, že ak to správne chápem, tak nemala úplne najlepšiu bilanciu. A teda, poďme sa to rozobrať. Vo finále bola s Číňankou Chiwen Cheng, čo je prvá Číňanka vo finále Australian Open, odkedy Nali zdolala Dominiku Cibulkovú v roku 2014. A Iga Świątecková nám skončila na rakete 19-ročnej Češky Lindy Noskovej. Tak na jednej strane asi nie je úplne, alebo je prekvapenie, že Sabalenková bajila titul, jak by si to povedal, Viktor?
Pochválim Dominika, pretože som ho videl niekde, že typuje voľačo. Niekde a hovoril, že Sabalenková vyhrá titul.
Mm-hmm. Pre kamarátov z Ticket podcastu.
Absolútne suverénne to odhadol. Ja zase poviem, že to není moja šalka. Ja nerád pozerám. Dominik ju super odhadol. Presne prečítal, že v čom všetkom sa zlepšila. Mňa to nebaví.
No. Usmej sa, Viktor.
Nie, ale to je akože pohode. Ale ja si radšej pozriem inú tenistku ako ju.
On Žaberovu.
Hoci ju obdivujem, že naozaj ona je veľká, schudla, totálne zlepšila pohyb. Už je iná, lenže stále je to bum, bum, bác a mňa to proste nebaví takto.
Bez straty setu obhájila Grand Slamový titul v Melbourne. Predtým sa to podarilo v Austrálii práve druhé bieloruské Azarenke 2012-2013. To, čo si naznačil, akože to, že ona je silná v ofenzíve, že zdrvujúca agresivita, to sme vedeli. Tursunov pridal lepší pohyb, obranu, vyškrabala lopty, ktoré som kedysi od nej nevidel. A teraz Anton Dubrov pridal trošku, že ona vie hrať aj úder na 70%, nielen 110%. Ale aj taký udržiavací úder, keď jednoducho nestíha tú loptu, tak neurve do toho vší silou, ale počká si, prežije, preliftuje, predvihne, postráži dĺžku a ako náhle sa naskytne príležitosť, tak zase do toho vojde. Že už si vyberá okamih, kedy zaútočiť. Preliftovaný forehand, ostrý cross, to je niečo, čo u nej som netušil, že niekedy uvidím a teraz si krásne otvára kurt, takže suverénny turnaj, obzvlášť keď sa pritrafil blbý zápas Świątek, takže Sabalenka tam nebolo o čom. No a pritrafila sa aj Chiwen Cheng vo finále. No a to by som nepreceňoval. Na ceste do finále nezdolala hráčku top 50. Takže, no, kým tak ospevujeme Sinera, ten mužský turnaj, tak áno, Viktor, ten babský turnaj z jednej strany absolútne suverénny a potom sa tam pritrafilo takéto prekvapenie.
Ale Dominik to mohol zhodnotiť tú Sabalenku aj jednou vetou, že naučili ju rozmýšľať a používať rozum.
Preto on sa rád počúva.
Ale dobre, pohode. Len keby som ja ako Ritor to mal scucnúť, tak to scucnem takto.
To je, ty si titulok vymyslel.
Však si to postaráš, však si to postriha, neboj.
Ale keď si spomínal tú Lindu Noskovú, Lindu Noskovú trénuje tréner slovenského deviska pojho týmu, teda k ním stále je. Bol s ňou v Austrálii. Jej neviem úplne prísť na chuť, lebo občas hrá pekne, potom vypne a bung, bung, lieta to kade, tade. A tá Świątek, áno, mala slabší asi celý turnaj, že nebola to ona. Robila na svoje pomery veľa chýb a preto Sabalenka nemala konkurenciu. Tento turnaj vôbec absolútne žiadno.
Iga.
Ona môže, no, síce neviem, či na Antuke, či v Paríži, ale ona môže pokojne vyhrať Grand Slam. Akože všetky štyri. Na Antuke neviem. To ešte necítim.
Kde to vyťahujú tí Česi, prosím vás? A hlavne u tých žien?
To je moja základná úloha teraz v Kanál Plus Sport. To nejako vyzistiť, čo tam jedia. Ako to, že...
Dones potom sem.
No. Ako to je možné.
Ja mám takú prúpovidku, že ešte neexistuje...
Súhlasím s ňou. Absolutne sa podpíšem.
Že ešte ten šport nie je olympijský, ale Česi už nemajú medailu. Lebo to oni sú v tom úžasní, že proste... Ale tento tenis, to je, ženský tenis, to je neuveriteľné. Má to nejaký že aspoň trošku racionálny základ? Lebo to asi nie je...
Asi dobrá práca v kluboch, dobrí tréneri, vzdelávanie,
asi nie je náhoda, že sa náhodou zrodilo 9-10 výborných členských.
Deti majú vzory a sú blízko. Proste dve hračky skončia, ďalšie tri vyskočia. Udržia sa a v zásade hrajú vždy pekný tenis.
No, prežil som ja osobne ďalšie tenisové presko. A keď hovorím, že prežil, tak hovorím pravdu. Ale bolo to tentoraz zaujímavejšie skrz to, že...
Neboj sa, ďalšie presko už klope na dvere.
Klop, klop? A to už aj Viktor vie.
To som aj ja pochopil.
Aj Viktor vie, čo si chcel povedať, takže tak. Ďakujem veľmi pekne Viktorovi Kishimonovi z denníka ZME.
Ja ďakujem za pozvanie, díky.
A ďakujem Dominikovi Križovi, ktorý sa výnimočne neusmieva spoza skla z režie, ale sedí po mojej ľavici. Ďakujem, Domino.
Ešte odkiaľ som?
To som chcel dodať za tým. Si mi úplne pokazil teraz zase rytmus.
Ja, tak sorry, no.
Lebo som chcel povedať, že Dominika Križa môžete vidieť aj počuť na televízii Kanál Plus Šport, keďže je to nová tvár tenisového programu. To už všetci vedia. Všetci, čo počúvajú Presko, už vedia, že keď sa povie umenné, tak ľuďom napadne Dominik. Moje meno je Maťa Kajgl a počujeme sa, zaklopkáme si pri novom Presku.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.